Ascultați seria de studii biblice
Iisus plângea.
Biblia și sentimentele omului.
Stimații noștri ascultători, bun venit la un nou studiu de Școala de Sabat. Gazdele noastre de astăzi sunt
Emanuel Grecu,
Adriana Ștefan și de la pupitrul tehnic, Gabriel Radu. Iubiții noștri ascultători, săptămâna trecută am studiat despre stres. Dar, Manu, despre ce vom studia săptămâna aceasta?
Săptămâna aceasta vom studia despre relații.
Și care este textul de memorizat?
Textul de memorizat se găsește în Matei 7,12 și zice așa: tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii.
Un evanghelist cu experiență susținea seminare despre combaterea stresului, ca introducere la evanghelizarea pe care o conducea în orașe. Pentru aceste seminare, el a conceput un chestionar simplu în care le cerea participanților să enumere 4 sau 5 lucruri care îi stresau cel mai mult. Asistenții aranjau răspunsurile primite pe categorii: probleme de sănătate, probleme la locul de muncă, probleme în relațiile cu oamenii, etc. Înainte să finalizeze numărătoarea răspunsurilor, unul dintre asistenți a observat că evanghelistul își pregătise deja un set de folii transparente pentru a prezenta subiectul relațiilor ca principală sursă de stres. Când l-a întrebat de ce pregătise deja acest subiect, pastorul i-a explicat că rezultatele au fost dintotdeauna aceleași. Relațiile defectuoase cu oamenii s-au dovedit întotdeauna a fi cauza principală de stres. Se pare că oamenii sunt sursa principală de stres, însă atunci când relațiile cu partenerul de viață, cu copiii, cu șefii, cu colegii, cu vecinii, cu prietenii sau cu dușmanii sunt pozitive, ele devin o sursă puternică de satisfacție. Se pare că lucrul acesta este valabil în orice parte a lumii și în orice cultură. Oamenii ne fac fericiți și tot oamenii ne fac nefericiți. Așadar, săptămâna aceasta vom zăbovi asupra subiectului relațiilor și îl vom analiza din perspectiva Bibliei.
Studiul de duminică poartă titlul Cu toată smerenia și blândețea.
De ce asociază Pavel smerenia, blândețea și răbdarea cu relațiile bune dintre oameni și cu unitatea? Ascultăm Efeseni 4:1-3.
Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.
Ce putem învăța din purtarea lui Abigail și a lui David despre comportamentul potrivit în situații dificile și tensionate? Să ascultăm 1 Samuel 25.
Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci, David s-a sculat și s-a pogorât în pustia Paran. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. el se trăgea din Caleb. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri, cărora le-a zis: suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi. Nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune: să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima. Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi. S-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabalucuri. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis în pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși, oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turde de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. Ea a încălecat pe un măgar, a pogorât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors răul pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum îi este numele, așa este și el, Nabal. Nebun îi este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de domnul meu. Acum, domnul meu, viu este domnul și viu este sufletul tău, dacă domnul te-a oprit să verzi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrășmașii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci domnul va face domnului meu o casă trainică. Iartă, căci domnul meu poartă războaiele domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la domnul Dumnezeul tău, și să arunce cu praștia sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. David a zis Abigailei: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, căci m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna Abigailei ce adusese și a zis: Suie-te în pace acasă. Vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Abigail a ajuns la Nabal și tocmai el dătea în casa lui un ospăț ca un ospăț împărătesc. Inima îi era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic până la lumina zilei. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevasta sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile Domnul a lovit pe Nabal și a murit. David a aflat că murise Nabal și a zis: Binecuvântat să fie Domnul că mi-a apărat pricina în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. David a trimis vorba Abigailei că vrea să o ia de nevastă. Slujitorii lui David au ajuns la Abigail, la Carmel, și au vorbit așa: David ne-a trimis la tine ca să te ia de nevastă. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: Iată, roaba ta se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu. Și îndată Abigail a plecat călare pe un măgar și, însoțită de 5 fete, a mers după solul lui David și a fost nevastă. David luase și pe Ahinoam din Israel și amândouă au fost nevestele lui. Și Saul dătuse pe fica sa Mical, nevasta lui David, lui Palti din Galim, fiul lui Laiș.
Istoria lui David, Nabal și Abigail este un exemplu excelent de interacțiune socială de succes. Rezultatele variază mult în funcție de modul în care indivizii se raportează unii la alții. Dacă se cred superiori, dacă se consideră egali cu ceilalți sau dacă se poartă ca niște prieteni sau colegi smeriți. David i-a trimis pe oștenii lui la Nabal cu o cerere justificată: Noi i-am ocrotit pe oamenii tăi și am păzit bunurile tale. Dă-ne ce te lasă inima. Însă Nabal nu știa nimic despre bunătate și diplomație. Biblia ne spune că el era un om aspru și rău în faptele lui. În alte traduceri ale Bibliei îl găsim descris în cuvinte precum ursuz, meschin, brutal, grosolan, necinstit, îndărătnic și necioplit. Fără îndoială că așa s-a purtat cu oamenii lui David. Observă, în schimb, atitudinea inițială a lui David. Deși avea cu el o mulțime de luptători, i-a transmis un mesaj plin de tact și de smerenie, urându-i lui Nabal și casei lui viață lungă și sănătate și folosind cuvintele fiul tău, David. Biblia ne spune despre Abigail că era o femeie inteligentă și frumoasă. Observă comportamentul ei. I-a adus lui David o cantitate mai mult decât suficientă de bucate alese. A alergat înaintea lui ca să-i potolească mânia, s-a plecat înaintea lui, s-a numit roaba ta și i s-a adresat lui David cu Domnul meu. I-a cerut iertare și i-a amintit că, fiind omul lui Dumnezeu, el trebuia să aibă grijă să nu verse sânge nevinovat. Intervenția ei smerită și plină de tact a avut drept rezultat o schimbare totală a intențiilor lui David. El l-a lăudat pe Dumnezeu pentru gestul ei și a lăudat-o pe ea pentru judecata ei sănătoasă. Această mijlocire eficientă, în temere de Dumnezeu, a salvat viața multor oameni nevinovați. Cât despre Nabal, nu a fost nevoie ca David să-l ucidă, fiindcă a murit de frică, probabil în urma unui stop cardiac.
De regulă, este ușor să fim buni cu cei pe care îi iubim. Dar cum ne purtăm cu cei care ne sunt antipatici? Care crezi că ar fi reacția lor dacă te-ai purta cu smerenie și blândețe? Prin harul lui Dumnezeu, încearcă să te poți așa. Nu uita că s-ar putea ca și tu să fii antipatic cuiva. Să răsplătim răul cu bine.
Care este intenția reală a pasajului din 1 Petru 3 cu 8 la 12? Să ascultăm textul.
Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.
Cum poți aplica practic aceste principii? Domnul Iisus a transformat atitudinea ochi pentru ochi în atitudinea întoarce și celălalt obraz. Ideea aceasta era revoluționară atât pentru vremea aceea, cât și pentru multe culturi și tradiții din vremea noastră. Din nefericire, nici creștinii nu răsplătesc răul cu bine. Însă Iisus ne îndeamnă: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. O familie tânără cu copii mici avea probleme serioase cu vecinii. Aceștia le-au reproșat de câteva ori pe un ton răutăcios că umpluseră curtea casei cu jucării și că cei mici făceau prea multă gălăgie. După părerea lor, curtea arăta urât. Părinții tineri au fost deranjați de tonul dur și lipsit de amabilitate cu care le-au vorbit vecinii. În definitiv, era curtea lor și nu încălcau regulile cartierului. Într-o zi, când culegea mere în grădina din spatele casei, mama tânără s-a gândit să facă plăcintă cu mere și să le ofere vecinilor. Vecinii au acceptat darul ei imediat. Gestul acesta a schimbat cu totul relația lor, fiindcă vecinii nu se așteptau probabil la nimic din partea unor oameni pe care îi atacau neîntrerupt. Cum l-a răsplătit David pe Saul pentru faptul că acesta l-a atacat mereu? Să ascultăm 1 Samuel 24 cu 4 la 6.
Oamenii lui David i-au zis: iată ziua în care Domnul îți zice: dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea nu mai bătea, pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi: să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci este unsul Domnului.
Ce ne spune aceasta despre caracterul lui David? Cum putem manifesta această atitudine, mai ales atunci când avem probleme cu un om care este unsul Domnului? În 1 Samuel se repetă de 4 ori faptul că David a spus că a ridica mâna împotriva unsului Domnului este un păcat. Chiar dacă a avut ocazia să se răzbune, el a încercat în mod repetat să se apropie de rege și să-l ierte. David a ales să se poarte cu smerenie și cu frică de Dumnezeu față de un om care îi făcea rău.
Oare nu ar trebui ca și noi să facem la fel în orice situație prin care trecem? Iertarea.
Este posibil să dăm impresia că avem o viață spirituală frumoasă și rodnică, dar de fapt să avem probleme serioase de relaționare. Este un adevăr demonstrat acela că oamenii își fac rău unul altuia atunci când conviețuiesc, chiar și în biserică. De aceea este atât de important să învățăm arta de a ierta. Cât de bine ai aplicat Efeseni 4:32 în viața ta? Ce ne spune acest text?
Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
Cui trebuie să-i acorzi iertare și de ce este important să îl sau să o ierți? De-abia în ultimii ani, psihologii au început să aprecieze mai mult importanța principiilor spirituale pentru sănătatea psihică. Zeci de ani la rând, psihologii și consilierii au considerat că religia și spiritualitatea le inspiră oamenilor sentimente de vinovăție și de teamă. Dar acum nu mai este așa. În prezent, mulți fac apel la protecția pe care o oferă credința creștină. Se recunoaște că terapii precum rugăciunea, ținerea unui jurnal spiritual, memorarea unor texte biblice și certificatele de iertare îi ajută pe oameni să învingă o varietate de tulburări emoționale. Iertarea se numără printre strategiile cele mai eficiente de dobândire a liniștii sufletești, deși capacitatea de a ierta cu adevărat și de a primi iertarea vine numai de la Dumnezeu și este posibilă numai prin înnoirea inimii. Ce ne învață Matei 5:23-25?
Așa că, dacă se aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă-te grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță.
Ce învățăm din Luca 17:3-4?
Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
Ce ne spune Luca 23:34 despre iertare?
Iisus zicea, Tată, iartă-i că își nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți.
S-ar putea ca unele persoane să creadă că este imposibil să ierți. Însă niciun om nu a fost umilit și nu a suferit din partea oamenilor mai mult decât Domnul Iisus. Împăratul Universului a fost înjosit pe nedrept și a fost răstignit de făpturile pe care le-a creat. Cu toate acestea, El ne-a iubit atât de mult încât i-a cerut Tatălui, cu smerenie deplină, să ne ierte.
Uneori, oamenii le greșesc altora fără să-și dea seama câte durere le provoacă. Alteori, oamenii greșesc din cauza neînțelegerii sau din cauza problemelor personale pe care le au. Ei vor să-și ușureze suferința proprie, încercând să-i facă pe alții să sufere. Reușești să ierți mai ușor dacă îți dai seama că persoana care ți-a greșit are probleme personale? Cum poți să înveți să ierți pe cei care fac rău în mod intenționat? Mărturisiți-vă păcatele unii altora.
Cum interpretezi recomandarea lui Iacov de a ne mărturisi păcatele unii altora? Să ascultăm ce ne spune Iacov 5:16.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Cum trebuie să aplici în viața ta această învățătură? Păcatele săvârșite împotriva semenului meu trebuie să fie mărturisite înaintea lui pentru a primi iertare și pentru a reface relația cu el. Totodată, în felul acesta dovedesc că sunt dispus să îmi asum responsabilitatea pentru fapta mea și că am încredere și sper că voi fi primit și iertat. Sufletul nobil va oferi iertare prin harul lui Dumnezeu, indiferent de mărimea greșelii. Textul din Iacov mai poate avea și o altă interpretare care ne pune la dispoziție multe posibilități de vindecare. Mărturisirea păcatelor, a greșelilor și a fără de legilor înaintea unei persoane în care ai încredere aduc vindecare emoțională. Dezvăluirea propriilor nedesăvârșiri înaintea unui prieten creștin credincios va ușura povara păcatului. Pe lângă aceasta, mărturisirea reciprocă întărește relațiile interpersonale. Manifestarea încrederii în celălalt și acceptarea încrederii lui transformă relația într-o prietenie veritabilă și durabilă. De altfel, procesul de consiliere se întemeiază pe principiul că vorbirea este benefică pentru suflet. Este adevărat că există tulburări psihice care necesită tratament de specialitate, însă multe probleme sufletești pot fi rezolvate la nivelul bisericii și al comunității sociale. Faptul acesta este adevărat, mai ales în dreptul unor probleme apărute în urma deteriorării relațiilor interpersonale, neînțelegeri, bârfă, invidie, etc. Dacă vom urma sfatul lui Iacov, ne vom ușura povara psihică și, în plus, vom avea mai multă putere de a ne schimba comportamentul dăunător. Totuși, este necesară prudența. Destăinuirea înaintea unui prieten apropiat a păcatelor comise poate aduce o mare ușurare, însă persoana în cauză devine vulnerabilă. Există întotdeauna riscul ca prietenul să divulge fapta și atunci toți cei implicați au de suferit. Cel mai important este că putem să ne mărturisim păcatele înaintea Domnului cu încrederea și cu asigurarea deplină că vom fi iertați. Ascultă 1 Petru 5:7.
Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Problemele în relațiile cu ceilalți ne pot aduce incertitudine și chiar teamă și îngrijorare. Oamenii ne pot ajuta, însă ajutorul cel mai sigur vine de la Dumnezeu, care este dispus să asculte oricând toate îngrijorările noastre. Aceasta ne va aduce un sentiment real de ușurare pentru că am lăsat poverile noastre în mâinile sale. Întăriți-vă unii pe alții.
Cum poți aplica la viața ta învățătura din Efeseni 4:29?
Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
Dar cel din 1 Tesaloniceni 5:11.
De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr.
Și ce putem asculta în Romani 14:19?
Așadar, să urmărim lucrurile care aduc pacea și zidirea noastră.
De ce este important nu numai pentru tine, ci și pentru ceilalți? Pavel îi îndeamnă pe membrii primei biserici să evite deteriorarea relațiilor personale, întrucât ei sunt mădulare ale trupului lui Hristos. Multe probleme apar ca urmare a faptului că ne discredităm unii pe alții și prin aceasta rănim întreaga comunitate. Oamenii care bârfesc și care îi vorbesc de rău pe alții au, în general, probleme personale, au sentimente de inferioritate, doresc să iasă în evidență, au dorința de a controla și de a deține puterea și se simt nesiguri pe ei. Ei au nevoie de ajutor pentru a renunța la acest mod destructiv de rezolvare a luptelor lor sufletești. Este adevărat că dacă suntem împăcați cu noi înșine, nu mai recurgem la bârfă și la calomnie. Membrii bisericii, care este trupul lui Hristos, trebuie să se considere privilegiați pentru că au primit darul mântuirii. În acest context, accentul cade pe întărirea celorlalți și pe înălțarea sufletească reciprocă. Cuvintele de încurajare și de apreciere, accentuarea lucrurilor pozitive, smerenia și atitudinea de bucurie sunt modalități prin care putem să-i ajutăm pe cei care au probleme personale. O altă modalitate de a ajuta este să funcționăm ca niște agenți de mediere. Iisus a spus că oamenii împăciuitori sunt fericiți și i-a numit fii ai lui Dumnezeu, iar Iacov a afirmat că cei ce fac pace vor culege roada neprihănirii. De ce este principiul acesta esențial în orice tip de relație? Să ascultăm ce ne spune Matei 7:12.
Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
Principiul acesta este o comoară de preț pentru relațiile interumane. El este un principiu absolut, se bazează pe dragoste, este universal și acoperă orice lege omenească. De asemenea, regula de aur le aduce tuturor beneficii practice. Un țăran chinez avea o orezărie pe coasta unui munte care dădea spre vale și spre țărmul mării. Într-o zi a observat că începuse marea, apa se retrăgea de la țărm, lăsând în urmă descoperit o mare parte din bazinul mării. Când și-a dat seama că apa se va întoarce cu forță și că va distruge totul în calea ei, s-a gândit cu tristețe la prietenii lui care lucrau în vale. Atunci a luat hotărârea să dea foc la cultura lui de orez. Prietenii lui au urcat imediat coasta muntelui ca să stingă focul și în felul acesta au scăpat de furia apelor. Ca urmare a spiritului lor de întrajutorare, viețile le-au fost salvate.
Cunoști experiența asemănătoare? Împărtășește-o grupei. Studiu suplimentar.
Ascultă Efeseni 4:25-32.
De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
Și păstrează pentru tine cuvintele care se adresează direct inimii tale. Gândește-te la lucrurile pe care ai putea să le faci cu ajutorul Domnului pentru a-ți îmbunătăți relația cu ceilalți oameni. Iată câteva fragmente dintr-o scrisoare scrisă de Ellen White, unui evanghelist, în 1908. Am pentru tine această solie din partea Domnului. Vorbește cu amabilitate și acționează cu blândețe. Veghează asupra ta cu atenție, deoarece ești înclinat să fii sever și dictatorial și să rostești cuvinte pripite. El, Domnul, este îndurerat de expresiile aspre, iar cuvintele neînțelepte rănesc. Eu am misiunea să-ți spun, fii amabil în vorbire, veghează asupra cuvintelor tale, nu îngădui să se manifeste nicio asprime în expresiile sau în gesturile tale. Când vei privi zi de zi la Isus și vei învăța de la El, vei da pe față un caracter armonios și bun. Fii mai sensibil în comportamentul tău și nu-ți îngădui să rostești cuvinte de condamnare. Învață de la Marele Învățător. Expresiile de bunătate și de simpatie vor fi asemenea unui medicament și vor vindeca sufletele disperate. Când este aplicată în viața de zi cu zi, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu va avea o influență liniștitoare și vindecătoare. Vorbirea aspră și pripită nu va aduce o binecuvântare nici pentru tine, nici pentru vreun alt suflet. Slujitorii Evangheliei, paginile 163-164.
Întrebări pentru discuție.
Cât de mult îți place să bârfești? Poate că tu nu bârfești, dar îți place să asculți bârfele altora. Este acest lucru la fel de rău ca și răspândirea bârfelor? Cum poți pune capăt acestui comportament care le aduce oamenilor multă durere?
Când ai suferit foarte mult din pricina cuiva, iertarea poate fi dificilă. Cum poți învăța să-l ierți pe cel care nu îți cere iertare? Pe cel căruia nu-i pasă dacă îl ierți sau chiar râde de frământarea ta? Ești dator să-l ierți într-o astfel de situație? De ce?
Abuzul verbal sau fizic din cadrul familiilor este o realitate care le produce mult rău celor implicați și chiar grupurilor sociale. Care ar trebui să fie atitudinea creștinilor față de această problemă? Cum trebuie procedat atunci când iertarea nu este însoțită de schimbarea comportamentului abuziv?
Gândește-te la viața ta. Ce poți să faci în mod concret pentru a-ți îmbunătăți relațiile cu ceilalți? Ce rol au în această situație smerenia, încrederea în Dumnezeu și dorința de a face bine?
Rezumatul acestui studiu ne învață că, dacă ne dorim să fim o binecuvântare pentru alții, ne vom mărturisi greșelile și ne vom ierta unii pe alții, vom fi respectuoși, ne vom încuraja unii pe alții și vom căuta să ne zidim sufletește.